Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Poštovani slušalci, pomaže Bog. Ponovo se nalazimo u nedrima Ostroške stene, ovde kod našeg svetog Vasilija Ostroškog i ponovo razgovaramo, kao što smo prošle sedmice, sa jednim od sveštenika koji su ovde po svetoj dužnosti na dežurstvu kod Kivota kao čuvari ovog našeg svetog Kivota, možda jednog od najsvetijih u pravoslavnom svetu. Kažu da je manastir Ostrog, tako da kažemo, najposećenija pravoslavna svetinja posle Jerusalima i eventualno Kivopečarske lavre. Ovaj put razgovaramo sa sveštenikom, sa protojerejem Draganom Stanišićem, čovekom koji je isto tako i profesor na Cetinskoj bogosloviji, a zanimljivo je da je to jedna pobožna familija i da je njegova rođena sestra i mati Jelena igumanija iz manastira Ćelije Piperske, s kojim smo isto pre izvesnog vremena razgovarali. I tako, eto, ukazala se prilike da porazgovaramo sa ocem, pa oče, pomaže Bog i blagoslovite.
Bog ti pomogao i Bog te blagoslovio.
Oče, nam od prilike da potičeš tako iz jedne hrišćanske pravoslavne porodice, pa tako reci nam malo o tvom detinjstvu. Koje to izvrši utjecaj na tebe? Da li je to bilo tako od malena ili je to možda kasnije došlo sa sazrevanjem i tako?
Kad sam ja bio u Beogradu, tamo u studijama.
Šta si studirao tada?
Filosofiju. Već sam bio absolvent i tada dolaze u Beograd da studiraju teologiju. Siluan i vladika Porfirije je današnji. I Porfirije je bio moj cimer. On je studirao arheologiju prvi semestar, već je sa pola godine otišao u dom na teološki. I to je bilo nešto kao da je narodni heroj. Među mladima tako, to je nešto opet egzotično, šta je to tamo, kako. I dosta ljudi je počelo da dolazi tako na njegov poziv da slušamo ta predavanja u torku. E sad, kad su se oni zamonašili, otac Siluan i otac Porfirije, to je bilo, ja mislim, čudo. Mladi ljudi postali kaluđere, rekli se svega, još doktori uče grčki. Poslije toga nastaje taj jedan pokret ka literaturi, ka toj praksi, pa tako do čašća sa vladikom Atanasijem, pa onda neke tribine. I
ko su to bile prominentne ličnosti u Beogradu tada?
Na primjer, prominentne ličnosti su bili u tom svetovnom smislu pokojni Nikola Milošević, Branko Pavlović, Esad Ćimić, i oni su bili jako popularni na tim tribinama kad se pojave, punili su sale. Sad odjednom nastale su neke teme u Domu omladine tipa religija, istorija, mistika. I on je filozof, taj urednik Nenad Aković, da poziva teologe. I sad, kako sam ja redovno pratio te tribine, vidim tamo nekog monaha. Išli smo na grupa, studenti, rečurlija, i sad ono, čujem kako se zezuje, šta će ovaj monah, kao, mislim, među pismene ljude. I kad je počelo to predavanje, neka debata, sad ovi se malo baš kare latinski, francuski čudo, ali i ovamo i Tasa, i Lirine, i Ranfilohen, na koji je bio. I oni znaju latinski, francuski, i onda je to već bio izazov. Znači, to je jedno saznanje kod mladih ljudi, je vidio ove prevare. Od prilike, jer to kao ustanova što je crkva nestala iz polja života, tu prvi put u Beogradu odjednom taj mladi svijet se sudara sa tako jednom ustanovom, jer to je osobina mladih, afirmacija, takmičarski duh, najbolji, najveći, najljepši, to je ta tenzija. E sad, što je lijepo, dobro, duboko, daj, evo mene tu, sad odjednom opet, evo vidite vi, neki predstavnik mračne crkve, to tu ni on lije, dubok, okventan, i onda, ja mislim tada, to je 85. 6. već krenuo taj preokret. Mislim, to je bitno bilo da je u Beogradu, jer to je centar, dakle je to posle regrutovano, dosta ljudi, znam pokojni Jovanče, on je bio među nama aktivan, išao je da štecira u redenje, pa on je bio moj kolega filozof i on je dosta bio blizak sa ocima iz vedenja i on je dosta uticao na te mlade ljude, zvao ih je da dođemo u vedenje. E sad, i to je bila jedna scena, slika. Kad vi kao student tamo imate dom, gostionica studentska, to je jedna putanja, i niko vas ne ferma ništa. Sad ako nekog imate u Beogradu, podajte na ručak, to je svečanost. Sad mi došli tamo, Jovanče nas pozvao, Bog nam dušu prosti, divan čovjek, i mi hajde tamo na službu sad, ono, jedno čekaju svi da se završi, i poslije toga mi u salu, svi. Zove ovaj Gumanija, Agnije, ja mislim, ili tamo je bio neko do tada Filohija Tanasije i poslužio mi nas čajem u one samovarom, pa ona lijepa šolja, pa to je posle bilo neprekidno, samo dovlače jedni druge, to otmenom stato, kako se ispoštova. I onda ljudi nisu žalili da donesu tamo, ne znam, kafu, šećer, da prilože tamo, odmah vidjeli taj običaj kako tamo nešto ostaviš i tako. I to je jednostavno, postoji jedan ambijent koji je nedostajao. Često sam ja išao tako kao dijete u sedmi razred osnovne škole tamo u taj katun, pogotovo ljeti. I od tuda je sad baka slala sir majki tamo kući, pravila se kuća i sad za radnik slala sir. I sad kad se vraća od tuda, ovdje prema manastiru ima jedno mjesto koje zovu Krstila. I sad su to mjesto, baš postoji tamo, i sad kažu kad tu staneš prema manastir, se okreneš prema Sveto Vasiliju i prekrstiš se i poželiš nešto. I sad, kako sam ja u razredu imao sve neke drugove, 2 metra, tako rasne, ja sam bio najmanji. I sad, meni to nekako bilo teško. I sad ja se pomolim, velju, daj Bože da budem veliki. I kad sam ovdje ruko položio, sad vladika Filohije Cetinju zaposlio grb za sveštenika, pominje on tamo kako je veliko biti svešteni. Ja to potpuno zaboravio, ali sjetim se kako je Sveti Vasilije odgovorio poslije 20 godina. Poslije toliko vremena da budeš veliki kad si tražio. U smislu da služiš svetom žrtveniku, a ne ja veliki, no, drago. To je taj događaj, eto, koji je zalog možda moga puta, jer nisam studirao teologiju, nisam učio bogosloviju, ušao sam u tu službu, mogu da kažem, gotovo kao iz patriotskih razloga.
Od mladosti svoje tijelo ga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni. Obraz si bio vrline svojemu narodu, toga radi vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja, i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, Zato kao onaj koji ima smjelost, moli se Kristu Bogu da spase duše naše.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Otac Radomir, kad je pisao teološki fakultet, ja sam bio absolvent u Beogradu i sad mi smo se tam družili, bili baš kao braća nerazdvojni i on imao jedan manir, to oduševljenje, koga god vidi je da upisuje teološki fakultet. I sad se ja našao čudu, ajde, sada se on ne ljuti i upiše. Međutim, poslije kad je došao mitropolit, sad ovdje afera, nema niko, gore niko, ja sam, kako ću ja sam, ajde. I ja ću tamo napustiti postdiplomske studije, već sam bio i oženjen.
Postdiplomski iz čega?
Na filosofiji.
A čekaj, teologiju nisi?
Upisao sam teologiju, ali nisam ništa davao, jer nemoguće je bilo to sad postići sve. I onda ja završio sam te postdiplomske 89. i onda već 90. 91. tamo od Radomir zove u pomoći, sad ja voljem da pomognem ovako kao kulturno lice, ovako je prosvjetno. Međutim, ona govori od Lazara, a posle tamo uhvate oni mene i op, ja postanem pop, što...
Ovo je tako lako da prelaziš preko toga, to je jedan ključan moment. Kako si prelomio to ipak?
Pa eto, tačbina zove.
Je tako?
Jeste.
Pa mnoge zove, pa se nadazovu na taj način.
Čalim se malo to, ali znači nisam nešto imao cilj. Ali kako to bima? Mene su zvali, tokom čitavih studija, Pope Mil. I sad, mislim, ono, bila je na pjesmu Bog Miloj Jovići i onda neki nazivi kod od majke i babe, Crna vježo, nešto, i ti sad vidiš, nađeš te neke segmente koji su gradili, recimo, života to. I onda sam postao sveštenik Karitona 91. godine. I onda, poslije toga, jedno vrijeme, bio sam tu s otcem Lazarom, vozio sam ga, on je postao iguman, išli smo tako gde treba. Onda je došao blagoslov opet da gore budem u Cetinu, na Njeguš. Sad ja stalo kontao da završim te studije, a volio sam da odem u Grčku i otac Lazar me nekako podržavao da bi dobro bilo da odem u Grčku, da naučim grčki jezik, ja volim literaturu, volim oce i želio sam to da čitam u originalu, autentično, još od studija. Svaki sam onda tamo išao na klasične nauke, ono, pokušava da učim, ali ono, u septembru dom, ta hrana da se radi preko studentske zadruge i tako se sasječe. Ali odjednom, eto, sestra Julijana pojavi se, naša monahinja, i ufati vladiku na Njeguše, imam kuću, treba pop, i pošto sam ja bio naredok, i dođem za sveštenika na Njeguše.
Kako je tamo bilo oče, s obzirom znamo da je tako malo tu, ta radikalna struja malo...
Tamo kad sam došao, interesantno, sad od Stlazara je bio protiv toga, ili se pravi da je protiv toga, ne znam šta je. Uglavnom, kaže to vladika kad je rekao, blago mene, izvoli. I onda sam ja ovdje jedno vrijeme učio se, znači nisam znao ni crkveno slovenski, ni sve to. I učio sam se sigurno jedno pola godine i tako ostrog je davao auto, te sam išao na Njeguše sa sestrom Ilijanom, obilazio te hramove. Klasična jedna situacija, slična kao svuda, ljudi prosto nemaju to na dnevnom redu, nije nešto da sad su protiv, onako primite kući kao tvoji roditelji, da ti daju sve, da ti učine, da te isprate, ali kad počne služba, ni slučajno, nigde nikoga. Bila je neka ideja mitropolitova da se služi, pa služba čini svoje, deluje to na srca ljudi i tako. I sad nisam se ja tu bazira na neki čorav posao, pošto sam bio gore, bila je bogoslovija i onda sam koristio priliku da autom odem u gore i ako nema nikoga, uzmem neku djecu koja nisu baš dobro sa pojanjem, ne mogu da se oslobode u manastiru i njima to dobro dođe tu da guslaju i posle 5-6 puta kad odu gore, oni ljepote počnu oslobode se i ovamo priđu za pijenicu. U tom smislu je to bilo produktivno. Međutim, se pojave se neka djeca, odjedno tamo vide djeca, mladiće, sad tamo neke devojčice, će onda vide mladiće i tako. Dođe nije jednu situaciju da tamo zna njegu što bude 15 djece. Tu na službu pa da pjevaju, pa oni kad će doći ovaj, kad će doći Miće, kad će doći Filip. I tako se tu stvori odjednom život. I sad objašnjavam ja vladici da tu sve to nekako nije još ono pravo. Sad kako vladike ima onu želju da sve to se preobrazi, veli veronalo kada počne, pa tamo fino neke filmove, a tamo na primjer kuća Toma Markova nema, razrušena, to ogromna kuća, ali dosta pustoš. I sad kako je teko ta politika, već te rasprave, raspad Safaraje već se događa u veliku. I sad, ne znam kako, odjedno tamo te njeguše uskovitaju se neki duhovi, šta je, kako je. Oni čuli neku izjavu vladičinu i vele gotovo i ako on dođe uzeće nam penzije. Boračke penzije, spomenice, sve će to uzeti. I sad narogušeni tamo, tip opet dođe, ali on slučajno ne može dođe. I sad neko, ne znam, ja s Cetinje iz Mitropolije, po nesreći kaže, ma kakvi vladika, nema ništa protiv penzije. I sad neka druga grupa koja nema penzije kaže, kako nema protiv penzije, to lopovi vrijeme je ili dođe kraj. I sad ja došao u situaciju da oni prijete vladici, velika dođe, nikoga neće dočekati. I sad tu onih nekoliko ljudi tu trezvenih, ono se smiju, kažu pope, ne znaš ti nas još ovo ono. Međutim, ono meni bilo provokacija da oni sad tu diriguju ko može, ko će doći, ko će dočekat, tako. I Bog nekako udesi te se pojavi neki tamo iz hotela na njegovu še ogromnih hotelima, na njegovu školiku hotel grad. Neki Koprivica tamo, imao te neke radnike, hotel propada, firma, tamo vi žabalebare i on tamo u razgovoru sa mnom dođemo mi do toga da on to nama da za neku svečanost. I ja kad to čujem, dođem na ideju da organizujem krsnu slavu Petrovića. Pošto su ljudi nekako govorili kad se tako pominje kuća Njegoševa tamo, kaže, e, jesu oni veliki, ali eto kuća zatvorena. Ja rekao, hajde sad nam otvorimo kuću, da uđemo i da proslavimo slavu njegovu kući. Jedna, recimo, takva ideja. I to se primi, odjednom ljudi se mobilišu, ja pomenem da će se otvoriti kuća vladike Rada, da ljudi donesu ove, šta ko ima sira, pečenog hleba. Te prve godine nastane tolika mobilizacija. Obratim se u aluminijskom kombinatu, bio direktor Savović, jedan od direktora, on dadne pare, napravimo te pozivnice i za Đurđev dan, te 94. godine, kad je bila proslava Oktojiha, 500 godina Oktojiha, i mi to spojimo, 500 druga bude na ručku to hotelu.
Da bi vidite boli?
I naravno, naravno, da dođe i tamo, on nije vjerovao, on dođe tamo kad vidio ljude, uplaši se, kaže, trnok na Cetinju, mome bratu donesi jaja, da makar ovim ljudima damo jaja. Međutim, posle kad se spustio dolje, začudi se, to tip top hotelski ambijent. I tu se pjevalo, došli tu ministri iz vlade Crne Gore, tadašnji Momir Bulatović. Oni čuli tamo u medije da je to vladarska slava. Napisao ja vladarska slava i sad su oni uplašili kakvi vladari bez nas. I oni trk, spuste se na Njeguše, bio tada ministar pravde, ministar medicine, ministar Vjera Tomović, on je stvarno bio sila u to vrijeme na toj funkciji, Čelebić kulture i tu se pjevalo, srbovalo, crnogorčilo, nemam pojma, nije to bilo na vidiku još tolika ta podjela. Bilo je to sad, znaš, kao vladika je protiv komunizma, teško nama koji imamo penzije i spomenice. Nije bilo toga sad još Crnogorci, Srbi.
Koliko si bio na Njegoševu?
Bio sam ja sve na Cetinju, tamo i u Bogosloviji predavao, ali sam sa Cetinja išao na Njeguše, gdje ima 17 hramova, pa u Čekliće, Cuce, Bjelice, Čevo, imao sam 50 hramova koje sam obsluživao, koji su bili zapušteni i nešto smo obnavljali, recimo u Čekliće smo obnavljali hram Svetog Save i hram Svetog Ilije, na Njeguše smo obnavljali hram Svetog Đorđa i Svetog Nikole, sestra Julijana naročito.
Kakva je sad situacija tamo?
Pa tamo su sad otac Gojko i otac Obren, moji naslednici. Pa dobro, mislim, klasika, pozitivno. Mislim, bolje oni znaju sad, eto, za komentari se ovdje.
Kaži nam malo kako je došlo od toga da budeš i profesor na bogoslovije.
Predajem te filozofske predmete, filosofiju, logiku, psihologiju, pedagogiku i pastirsko bogoslovije. To je bogoslovije pošto je jedan razred. U drugim školama, na primjer sad, vi imate samo jedan predmet, ali to je više razreda, ali ovdje da bi ja imao fond časova, moram da imam to puno predmeta. Dok neko predaje stari zavit ili novi zavit, on na primjer može da, pošto ima dosta časova, da. Tako da je to specifično sad ta moja uloga, da sam ja eto u toj mojoj struci.
A očekuješ ti baroh negdje ili si...
Baroh sam u Podgorici, u crkvi Svetog Đorđa, ispod Gorice. Služim tamo, a parohija mi je centar grada i naselje Gorice.
Oče, s obzirom se ti nisi u mladosti spremao kao danas, deca recimo, on već, znači tamo posle osnovne škole, ima već ideju da će možda biti sveštenik u životu. Kako ti kao čovjek koji u mladosti nisi tu imao ideju, kako danas vidiš tvoj poziv?
Mislim, blagodaran sam Bogu čega sam se udostojio. Kao ono kad čovjek otišao da nađe magarice, a postao car. To je to. Ali kažem da nije to samo slučaj sa mnom. Ovdje od 91. i već 90. je dosta nas. Otac Momčilo Glogovac nije iz struke, otac Dragan Mitrović,
Mijedro Dobrović,
on je sam kasnije Todorović, pa i otac Radomir je studirao mašinstvo, pa je kasnije se nadogradio. Dosta sveštenika su u stvari, tek možda sad od 2005. može se reći da imamo kandidate koje, gdje je to definisano. Već do 2000. bilo je to, što se tiče monaštva i sveštenstva, do 2000. bilo je čak i u bogosloviju da nađemo nekoga ko će pristati da tu veže svoju sudbinu za Cetinje. Međutim, sad već je to postalo pojam da neko se sad kandiduje za bogosloviju. Ali to je taj razvoj. Sad je već postalo pojam i da se dobije mjesto sveštenika u Crnoj Gori. A to sad kad ja vidim, to je zadivljujuće, jer ja sjećam jedno vrijeme, ono, razmišljao sam da nekako odem odavde, mislim, ono, krkav prolaziti taj život, nekako činiti se prozaično, šta sad u jednom selu tamo. Ali ono, ne možeš nešto da tražiš jer vidiš da hodeš kući. Međutim, sad je već to došlo da sad bez koga nema, bez njega se može, ali jedno vrijeme nije baš tako bilo.
Da, sad da vidimo koliko je napredovalo zaista mitropolija. Otac Momok Krivokapić pominje da u njegovom bilo 15 sveštenika recimo.
Pa sad da prosto... Nije više bilo ni potrebno. Takav je bio ambijent.
Ja tako volim tako neka provokativna pitanja, pa mi reci, imam prilike da vidim tako sveštenike po Srbiji, ovdje nisam imao prilike da čujem, da loše žive, teško žive sa svojim ženama, sa svojim popadijama, pa ima čak i razvoda. Kako ti vidiš taj brak? Koliko je brak sveštenika i svešteničke supruge sličan na jednom svetovnom braku? Kako vidiš li tu zajednicu? Koliko je to bitno da se... Kakve su iskušenja recimo jednom svešteničkom braku u odnosu na civilni brak?
Ja nemam neku predstavu o braku osim u odnosu na svoje roditelje ili na njihove roditelje. I ono sad kroz praksu i budući da ispovijedam dosta mladih ljudi, shvatam suštinu te stvari u smislu da nema obitelji. Mislim, izolovano da nastane, da padne s neba ili da, recimo, se tako razvije ad hoc. Dobra zajednica, zdrava zajednica, šira, u smislu šire zajednice, ono, recimo, je pogodno tlo za dobro obitelj. Jer sad, kad pogledam tu djecu mladu, oni nekako kreću prema toj temi sami. Naprimjer, sad je mladić, evo je kaj da se uzme, međutim, to je tanko. Mnogo je to jače. Kad, na primjer, to nekako se iznjedri iz jedne šire, veće zajednice. Sad, ako imate, vi vidite, na primjer, kad imate jako pleme, i sad tu se uzmu neki koji se znaju. I sad oni, ako hoće sad nešto da razore, ne da ta snaga te zajednice. Da. A po meni najveća snaga zajednice je crkva. I zato u smislu kad nekako deluje ta zajednica, silna ta zajednica sveti kad prožima neku obitelj manastirsku ili porodičnu, ona je onda manifestacija te sile. Sad ja tako vidim mogućnost postojanja obitelji. Ne kao recimo zasluge dvoje ljudi upućenih jedno na drugo, nego što je sila zajednice jedne veće. I sad ja gledam mlade ljude koji tragaju da nađu nekog da žive zajedno. Teško to ide. Shvatam da oni prvo moraju da nađu neki veći obim ljudi koji ih vole i oni će recimo to riješiti. Jer kako se ljudi uzimali ranije? Jednostavno, to nije bila njegova stvar. Jednostavno se konstatuje da je on na ženitbu od toga posla i tako se mu biliše to i po pravilu spoje se oni naspram sebe. Tako da i neko da je htio da se oženi s nekim, a da nije ona naspram njega, da, ona naspram nije, to nije dozvoljavalo zajednica.
A kakva je sad perspektiva oče kada praktično ta sva zajednica raspada ovaj, mi da pomenemo taj globalizam i to sve, mislim, znači svi su pojedinačna, svi su individue, nema više te zajednice, da li ti to vidiš ono samo u crkvi, da li u svetovnom društvu, da li ima perspektive za tako nešto?
Pa to je isto neki pokazatelj što nije normalno, da se na primjer čak i hrišćanski brakovi raspadli. To govori da je taj duh svet, taj duh propalih firmi. To je, mislim, to bih volio kao mona, znate, to je problem, recimo, da nekako mi se odupremo navali toga duha. I sad vidite, na primjer, šta je to duh tih propalih firme. Znači, nešto se gradi pa se raspada. Znači, kad vas prožme taj duh, to biva i s vama. I sad, mi govorimo o trpljenju, na primjer, evo sad da navedem ilustraciju. Vi imate sad često u pojavu po medijima, ljudi ne primaju plate, primaju malu platu, a imaju obaveze pet puta veće. I sad oni su mučenici, trpe. Pa onda neke, imam neke ideje da sad i mi u crkvi tako isto, na primjer, ponovimo te slike, kao nema primanja, pa budemo veliki u trpljenju. Pa onda tako razoriš se, pa onda svaka ti čas, ti si sličan ko oni. To je potrebno imati, praviti razliku. Jer čak i u vrijeme komunizma crkva nije dozvoljavala da taj duh prodire prema unutra, jednostavno ako nije mogla da ima dovoljno ljudi, na primjer. Ona se bazirala na manje, ali nisu prihvatali da recimo čovjek recimo liči na te ljude u tom smislu da, ne znam, ja sva tetura tamo, nemajući predstavu šta će s njim biti jutra, hoće li mu neko dati nešto, neće li. Znači, to je pokazatelj da treba se preispitati kakvi su to duhovi. Jer nekako nije to normalno, na primjer sad, da se crkveni brak raspadne. To stvarno treba biti umjetni. U svu tu logistiku, na primjer, i blagoslova, i molitava, i sile Božje, znači to je neki veliki udar. Jer kad sačuva obitelj neko ko nema nikakve kapacitete u tom smislu, a sad ja imajući sve te kapacitete uspijem da recimo to sve ne iskoristim. Sad potrebno je da se više nekako brinemo o tim mladim ljudima na fakultetu, u bogoslovijama.
Na fakultetu misliš teološkom?
Teološkom, da. Ne možemo mi sad te ljude tamo da šaljemo, ne znam, ja sad sa nekih 50 evra mjesečno da studiraju, da budu gospoda, da onda kažemo, eto, ja sam bio. Nemoguće je to su neke ideje, apsolutno. Kako mogu ja sad s autom od liter da dođu od Beograd? I onda tu se stvara jedna šizofrena situacija. I ono što je svojstveno crkvi, to je taj realizam. Znači, te sekte, ta zastranjenja, to je sve ta, recimo, neka krajnost. Međutim, crkva je taj bogočovečanski realizam. Znači, tvrd temelj. I previše se nekako sad mi rasprinjavamo u smislu misionarimo, pridobijamo ljude. Kako ja shvatam tu službu svoju? Čudna mi čuda. Naprimjer, pored moje službe ovdje na planeti ima hiljade službi. Zar pekar ne vrši jednu svetu službu? Kuvar, zidar, rudar. E sad, između svih tih službi, po čemu je ova moja služba najveća? Pa, što sve objedinjuje te segmente služenja. u tom najvišem izrazu. Ja sam tu preko koga se to manifestuje vidljivo na službi i to treba objasniti ljudima da je to primarno, da to mi dajemo, da pružamo. I sad meni dođe nekako zbunjujuće kad neko od mene očekuje da dam odgovor na pitanje zašto nema plata, zašto je struje skupa, zašto ima siromašnih. To je sekundarna misija crkve, znači nije primarna. I sad taj pritisak svijeta ide u tom pravcu da sad se i vrednuje. Znači, tvoja delatnost, tvoje službe u tom smislu jesi li ti tu na visini. Pa čak recimo dolazi do toga da te ljudi bukvalno i zlostavljaju i da govore kakav si sveštenik u smislu tome jesi li ti sad u situaciji da nekome daš ulje ili nisi, ako nisi onda ti šta si ti, ili ako nemaš neke kulturno-umjetničke aktivnosti ili ne znam ja poklonička putovanja. Tako da je to poenta da se nekako taj poredak drevni, primjer hram, oltar, čaša i da odatle se emituje prema narodu. Da je ta milost Božja.
Pošto ja tako u životu sam se uglavnom bavio svetim ocima, ali eto zadnje vrijeme, pošto malo sam tako više ušao u javni život, pa me zanima filozofija. Naravno, od uvek me zanimala, ali nekako nisam imao vremena u mladosti, posle kad sam ušao u monaštvo, pa sad čitam dosta i ima tu puno i istine i poluistine, ima naravno puno i neistine, ima tu nerazimno divne ljude, vrlo tanovnog duha. Kako ti, recimo, čovjek koji si sveštenik, spajaš recimo filozofiju i teologiju?
Ako bih ja trebao sada se promovišem ili predstavim po svojoj vokaciji, ja bih dao sebi za pravo da se predstavim kao bogoslov. Ja volim bogoslovlje. A bogoslovlje potiče od negdje mudrosti. Ljubavi prema mudrosti, ljubavi prema istini. Da. To je taj pristup, znači svetog Jovana Damaskina, koji je dao najbolju definiciju filozofije, tako što je kazao da je ona ljubav prema mudrosti, a najveća mudrost je Bog, prema tome filozofija je ljubav prema Bogu.
Da.
E sad, prije Hrista, znači u Grčkoj, tamo kod Jelina, mi imamo tu produkciju mišljenja koja ima svoju vrednost, svoj domet, ali sad imate dvije ocjene toga u samoj crkvi. Naprimjer, ta produkcija, ti pojmovi, ta terminologija, taj jezik su u dodiru sa otkrivenjem se preobrazili i faktički ono što u originalu nisu imali u višem izrazu su dobili kroz spisce Vasilija, Grigorija, Jovana, Maksima. A imate drugu struju koja to naziva mnogobožačkim pletenjem. Legitimne su oba dvije struje. Znači, ova jedna struja koja je bila oduševljena tim opitom, otkrivenjem, neposrednošću, tom filozofijom ribara, ona je dala svoje plodove u svom programu. Međutim, imamo i taj preobražajni duh koji su emitovali naši veliki oci bogoslovi, pogotovo Kapadokijci. I to je interesantno. Kad neko kaže da je filozof, da to nije u tom hrišćanskom smislu, onda on kao da nije popunio sve rubrike. Jer te ideje koje imamo kod Grka, koje su određeni domet u smislu afirmacije savršenstva, apsoluta, dobrote, ljepote, tako to je dobilo svoj pravi izraz, dovršenje, pomoću, preobraženje, a da nije izgubilo ništa te vrednosti. Znači, Aristotel je u spisima Jovana Damaskina tek progovorio do kraja. To je ta misao. Znači, ona, kao što je vladika Nikolaj neke ideje Njegoševe doveo do izraza u teološkom smislu, pomogao mu, jer Njegoš je jedna zona pesništva, a sad on je bio ni zainteresovan da sistematizuje, da izvodi do kraja neke ideje u smislu, ali recimo takav jedan preobraženi um i opitni i sa više znanja, on je mogao da nadoveže na to ono što bi Njeguš rekao da je, recimo, prošao procedure koje je Nikolaj. Tako da je to i u modernoj kritici legitimno da se, na primjer, ta opšta dobra čovečanstva faktički po nekoj logici dopunjavaju ili kroz drugu oblast, sada ako ne u poeziji, onda u književnost, ako ne u književnosti, filosofije, ali bogoslovje sve to objedinjuje. Jer to što Vladika Tanasije kaže, i čak i za mitove, pa nisu ni sad u smislu pogrešni ili istiniti, nego prosto to je jedan put, jedna glad za savršenstvom, jedan pokret ka smislu. Pa i ovi drugi oblici, čak i zvitopereni verovanja, ovako uzmete sad i islam ili te neke sekte, to je opet ta glad za smislom, za istinom, za savršenstvom i onda sa stanovišta tog sadržaja koji čuva crkva, isto stanje da to sagledate nekako bolje nego neko ko faktički je učavoren u neki zatvoreni sistem.
A oče, da li ti onda smatraš, ukoliko tako kažeš da tako praktično jeste, da je u stvari procvat i savršenstvo, da li je to i završetak filosofije pojava hrišćanske bogoslovije?
Pa ne, u prirodi je filosofije ta put, to pitanje, to, na primjer, karakteriše uopšte sudbu čovjeka, kako bi rekao Njeguš. Sad vi vidite da je to neki i sami sastav crkve. Naprimjer, mi nikad ne kažemo sad, mi kažemo to. To je već dogmatika. Ja poznajem Boga, nego nekako u tom smislu se već kompromitujete. Nego se kaže u filozofskom smislu ja težim poznanju Boga. I onda se to zna da smo smireni. A inače, ako ne upotrebimo te kvantifikatore, verujem, čini mi se, mogao bih, onda mi ulazimo u zonu te okamenjene istine koja nije životvorna. Tako da i crkvena služba. Zašto svake godine slavimo Vaskrs? Nikada se nasitim u te realnosti.
Da li kraj filozofije? Pa, pošto vidimo da danas postoji filozofija, znači ona paralelno putuje praktično tamo od schizma.
Ali nijedno pitanje koje je filozofija postavila nije dobilo odgovor. Mi nemamo odgovora.
To
zato što je nemoguće, to Bog nije htio da zatvori našu perspektivu. Znači mi smo uvijek kao ta strijela čeznuća. Znači uvijek se otvara i nova pitanja. Pa vidimo ova pitanja koja su nadošla od egzistencijalizma kao reakcija na racionalizam. Upravo na taj zatvoreni sistem gdje je um postao svemoćan. Pa onda taj um je proizveo dva svjetska rata. Pa i onda čovjek, onda su isplivala bezbrojna pitanja. To u smislu šta je sa mojom dušom, šta je sa mojim srcem, kakva je to istina koja samo diluje um, gdje su nagoni, gdje su želje, po čemu to nije istina. To je sad aktuelno pitanje, po čemu je recimo istinito sad neko geometrijsko pravilo, a nije istinita moja ljubav ili moje mržnje ili moja bol i tako.
Da li stižeš da pratiš malo savremene tokove u savremenoj filosofiji, recimo postmoderni?
Pa sad se bavim malo više antropologijom, jer to je vezano i za moje studije. Evo, nedavno sam tamo u Beogradu i na fakultetu dobio informaciju da što se tiče tih mojih studija imam određene poeme sabrane, jer sam 89. godine već to bio bataliju, da mi treba još dva ispita i onda mogu da radim doktorsku studiju i da steknem tu titulu doktora. Pa sam odabrao da se malo bavim antropologijom, jer je sada u svijetu najpopularnija filozofska disciplina etnologija, odnosno etnografija. I ovo što sam u početku pričao, malo sam zloupotrebio te instrumente antropološko-etnološke. I ove godine sam baš objavio jednu studiju gdje sam kroz taj model prikazao sadržaj vezano za to kad sam u slavu i to. Jer u čemu je poenta te sada discipline koja je jako popularna na univerzitetima i u Americi i u Evropi, i to je disciplina koja je nastala iz kolonijalnog iskustva i bavi se životnom sadržinom. Jer mi sad, baveći se istinom, mi obično listamo neke knjige tamo. Međutim, ovo je disciplina koja umjesto da lista te knjige i bavi se nekim slikama koje su već mrtve, ona nastoji da vrši analizu, na primjer, određene životne sadržine, određene forme. Primjer za antropologiju može da bude interesantno to kao nešto preko čega možete da objasnite, ne znam koje sve fenomene, kako je moja majka čekala 4 godine oca, ne znajući da li će on uopšte se setiti kad se vrati zatim. I to može nešto da otkrije mentalitetu našeg naroda, to može da otkrije i dušu same crkve. Ili sad tamo, ne znam ja, kako su ljudi sad pjevali da će nalagati glave neke, a ovamo imaju suživot sa komšijama i zajedno dijele dobro i zlo i vole se. Sad mi nemamo dovoljno analize, to je sad kod nas tek u povoju, tek u Beogradu malo krenula je ta literatura i to je nešto što nedostaje našoj kulturi, našoj naciji, čak u orijentaciji prema zapadnom svijetu. Jer mi nismo izvršili analizu svih svojih životnih sadržaja. Uzmite, na primjer, sad studije djece na teološkom fakultetu. Tu je potrebno da se izvrši jedna antropologa, napiše jedna antropološka studija. Detaljno, na primjer, to može da se obavi preko, na primjer, priče jednog djeteta. Kako to on sa 50 evra može da studira i da stekne akademske znanje, da se priprema da bude veliki gospodin u svome narodu. To može da, recimo, bude otkriće velike istine o nama. I možda ovi događaji i sve što se dešavaju, to je vjerujte nedostatak što mi nismo izvršili analizu životne sadržine u svim segmentima života, nego recimo mnogo listamo te knjige, a poenta je u tome, a ne može ni ovo bez knjiga, ali poenta je u tome da recimo mi kritikujemo protestantizam koji je preko tog scijentizma, scijentizma to je sad apsolutizacija znanja, a faktički mi malte ne sve smo začinili tim scijentizmom. Pa sad u školama djeci, na primjer, opalimo 7 časova, pa se djeca sjećaju se više ako su tamo otišli negdje da vide konje kod oca Metodija toga časa i toga trenutka, nego recimo 3 mjeseca što ja sad recimo sipam, utuljujem u glavu, ne znam ja tamo šta je tvrdio Sokrat ili Tales i kad je rođen i sada on to ponovi. Znači, to je sa ta tema koja je meni bila interesantna i tamo na fakultetu su me baš lijepo primili i našli da je to dobiti za njih, da ja kao sveštenik sa tim svojim pristupom, a oni imajući veliko znanje o toj metodologiji, tom formalizmu, toj metodi, i tako da, eto, sad imam još jednu godinu, računam tamo iduće godine da to završim, taj rad koji sam prijavio, a to je crkveno-narodni praznici u Podgorici i Cetinju, antropološki smisao. To je ta moja tema koja je prihvaćena.
Recimo, če, da li možda to i rezultat te neke, možda malo i poremećene kulturne politike srpskog naroda koji je dosta na kraju ispoinficiran od tog nekog jugoslovenstva, pa smo dosta nekako potisnuli da naš koren, znači čini mi se da je naš narod mnogo bio zdraviji u 18. i 19. veku nego danas.
Pa dobro, to je već pitanje za istoričare. Sad, šta se nama desilo u smislu te orijentacije? Ja sjećam kad se raspadala Jugoslavija, bile su te sjednice. I sjećam se kako su Slovenci na tim sjednicama u skupštini bili superiorni. Pošto sam ja tada studirao filosofiju i mi smo upravo imali neki kurs vezan za analitičku filosofiju. To je jedan tip anglosaksonskog mišljenja gdje se, na primjer, do detalja vrši analiza riječi i pojmova, upotreba, značenje i sad kako ta riječ nalazi mjesto, kako djeluje, kako... I ja sam vidio da oni poznaju te teorije aktuelne. A naši predstavnici Srbije i Crne Gore su imali taj diskurs dijalektičko-metodijalistički, evolucionističko-pozitivistički, scijentistički, mislim, ono uzrok posljedica, mislim, naučna istina, objektivna, i recimo upravo ono oružje koje su imali, s njim su i poraženi, jer ne može se to tako. Znači, to je ta orijentacija. I sada, kad mi, na primjer, gledamo to, te prelesti, na primjer, to monasi najbolje znaju. da šta je najopasnije prelest. Mi vidimo koliko je nas koštao ta prelest, da smo četvrta sila svijeta. Tako da ljudi recimo sa tim žive, uđe u njih ta recimo emisija te prelesti i on jednostavno ima tu orijentaciju i onda faktički mi se nađemo na nekom stupnju divljaka. Satatelj, kao ono što su išli tamo ovi, da one divljake tamo prosvećuju i da ih organizuju, sistematizuju, budući da nisu mogli da se orijentišu u novim uslovima, tako sad se to prenijelo. To je interesantno da je ta antropologija nastala iz kolonijalnog iskustva, jer to su bili izveštaji koje su slali oni tamo eksponenti velikih centara u egzotičnim sredinama. I sad su se ti izveštaji nagomilali i shvatilo se da je to čitava jedna filosofija, jer to govori o čovjeku, o ljudima, o njemu kao članu grupe, o njegovom ponašanju, mentalitetu. I sad se iz toga izveo zaključak da je to prosto jedna autentična misa o čovjeku. Autentična misa o čovjeku, ta misa o čovjeku primitivna je preplavila i Ameriku i Evropu. I sad kad vidite recimo šta je najmodernije, recimo šta je vladajuće u tim sistemima velikim američkim koji su tako jaki, pa upravo recimo to su sve životne sadržine iz egzotičnih sredina, one njinđuše, ona muzika, ona kultura, oni crteži. I sad kad odete u Ameriku, vi ste došli u Afriku i zato se sad taj okcident, kako ga nazivaju zapadnoamerički svet, bavi sa time, jer on je na izgled pokorio te primitivne narode. Ali sad je taj koga je on zvao primitivni pokorio njega, jer je to postao ambijent života populacije do 90%. I sad više nema to mi i oni, nego oni su tu sad između. I sad budući da je to prodrlo kroz njih, oni žedni za tim prostorima kolonijalnim, oni su sad bazirali na Balkanu, pa da žele da nas pronađu neđe tamo iza toga 18. 19. vijeka. I mi sad to...
To je zaista zanimljivo. Šta je to, ja se sad upoznajem preko te tvoje priče s time. Hrišćani govore o Bogu i životu. Dobro, oče, polako smo se približili kraju. Reci nam samo na kraju, čujem da imaš dosta dece, ali tako?
Da, imam 2 sina i 3 kćerke.
Slava Bogu. Reci malo samo, eto, za kraj, koji je smisao, tako da kažemo, porodice koje imaju više dece? Danas se ljudi plaše toga, kažu, neće imati sredstava. Da li je to činjenica, da li je to istina ili nije? Ili je to samo jedan prazni strah ako stvari, neosnovani?
Pa nekako, ja sam tamo proveo na Cetinju to vrijeme mladosti, kad sam rađao tu djecu i odrastala su tamo. Nešto nisam imao neku viziju o djeci, o porodici, prosto eto, to je tako,
prosto dao Bog.
Dao Bog i sad eto, ima 2 djece čak na teološkom fakultetu, moj najstariji sin Krsto, on je već završio master tamo na teološkom i upisao je doktorske studije u Minhen, tamo u Beogradu, i završio je master sa 10-kom, tako je stekao uslove da se upiše tamo na Maksimilijanu univerzitetu i to je jedini univerzitet u Evropi koji ima i odsijek za pravoslavne.
Tako.
I on je upisan na tom odsijeku za pravoslavne. Mentor mu je jedan Grk Lekis, inače to predaju na tom teološkom fakultetu i Njemci, i Rusi, i Grci. Još nema ovih Srba. A i čerka mi je isto 2. godina teologije, ona je krenula bratovim putem, htjela je da upiše arhitekturu, ali on je ubijedio.
Kakva je perspektiva u Crnoj Gori s devojkom koja studira teologiju, da nema veronauke, ali tako?
A vidite, na primjer, ja vidim veliku prednost u tome da devojke studiraju teologiju, da oplemene taj fakultet i ja sam negdje radovao se da ona oplemeni taj fakultet bez obzira na sve. I ona je stvarno sad predstavnik fakulteta u senatu univerziteta. Znači, to je prvi put, ne znam, u istoriji teološkog fakulteta, jer u senatu ulaze samo predstavnici pojedinih fakulteta. Ali pošto je sad teološki fakultet i uopšte to je poštovanje u Beogradu prema crkvi, još moj sin je tamo već od 2. godine bio u senatu i sad je i ona senatorka, ja se šalim, tu si je u savjetu univerziteta i u prilici je tamo da se bori za svoj fakultet i tako, i ona tamo sad je u tom parlamentu na fakultetu i do studira, nije tako da sad ide dobro studentko, brat malo zaostaje. Ja sam eto nekako računao da ako sam sveštenik treba da vidim budućnost u crkvi, a to su djeca moja da budu u crkvi, da vide budućnost u crkvi. Sad ima ljudi koji ne vide budućnost u crkvi, više vide u menadžmentu i tamo onda šalju djecu sve na menadžment. Međutim, otkud znaš, eto ja vjerujem i da za devojke ima budućnosti koje studiraju teologiju, ne samo u crkvi, nego sad čujem od Krsta koji je tamo studijama, da u Njemačkoj, na primjer, teolozi, bilo žena, i u Engleskoj i u Francuskoj, oni su na mestima gotovo svih društvenih struktura, u Ministarstvu kulture, u Ministarstvu poljoprivrede, oni su pedagozi u školama. I to je sad naš problem, što mi ne vjerujemo, nemamo svijest o svome pozivu. Znači, ko je završio teološki fakultet, pogotovo sada kad ima dovoljno kandidata, mi imamo pravo, uzmite sad pedagoga u školi, to je jedno lijepo mjesto u školi i sad tamo sjedi neko s političkih nauka. Potpuno po meni produktivnije da sjedi jedan teolog ili devojka koja je završila teologiju. Zatim u Ministarstvu za ekologiju. Znači, to su diplome koje su faktički Bogom dane za te najviše funkcije u društvu. E sad, nismo navikli da školujemo kandidate. Mislim, teološki fakultet, prvobitno je to tako i bilo. Ja se sjećam da neko ko je završio teološki fakultet, ako nije postao svešnik, to se smatralo izdajom crkve. Međutim, sada, evo recimo sad u Minhenu, to Njemci otvaraju studiji pravoslavne teologije, prosto žele da kao velika nacija imaju taj studij, da proučavaju tu vrednost. I oni su to uložili. Znači, sad šta će ljudi raditi, Njemci koji završe, imate Njemac koji pohađa studij pravoslavne teologije, želi da tu vrednost apsolvira i da to je to. Tako i moja kćerka sad kaže, ja recimo da sam pisala arhitekturu, ja vidim sad sve ovo trebalo da znam. Znači, izlaziš s jednim obrazovanjem koje ti je faktički treba čitavu večnost. Ti sad učeći ekonomiju ili pravo, to ti treba tu sad da budeš lake 20 godina. međutim učeći te vasiljanske sabore ti sad s tim ideš u vjekove vjekove. I ja ne vidim zašto ne bi devojke učile teološki fakultet. To je jednom vrijeme bilo kampanje protiv devojka na teološki fakultet. Međutim, zašto da ne? One su pokazali da su tamo čak i bolje od ovih momaka. Što se tiče statistike, imaju bolji rezultat.
Da, to je zaista pravi pogled na tu pojavu. Oče, eto, zahvaljujemo i ištemo od tebe blagoslov da porazgovaramo i sa Popadijom Stanišić.
Dobro, vidite.
Da nam ona malo, ukoliko želi, ispriča o drugoj strani malo te priče i o ženi koja je vaspitala i odgajila tu divnu decu tvoju.
Samo da pomenem i drugu djecu, da. Da ne budem nepraveden. Da. Imam ćerku Mariju koja ove godine završava muzičku akademiju na Cetinju i ćerku Damjanu koja završava medicinsku srednju, sad je tu na raskršću šta će da upiše, i najmlađe dijete od sina Nikolu koji je upisao građevinsku arhitektonsku školu. A da navedem, to su isto kao moja djeca kod moga brata u Beogradu koji ima isto kao ja petero djece, tri ćerke i dva sina. Dvije ćerke su na studijima, jedna klasična nauka, jedna ruski, ova djeca su mlađa. Onda imam kod brata u Nikšiću dva sina, sad čeka treće na putu. Imam kod brata koji je studija u Kotoru, sina i ćerku. Tako da, eto, moja majka koja je živa ima čitav rod.
Pa hvala Bogu, oče.
Znači, te ljubavi je... koji je čekao 4 godine.
Znači, i danas je moguće pleme, jedno zdravo
pleme. Pleme,
i moguće, hvala Bogu. Da. Hvala, to se gubi praktično.
Hvala,
to.
Da vidimo budućnost u crkvi.
Da, zahvaljujemo i da će Bog, vidjet ćemo se ponovo u ovoj sredini.
Maži.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.